Najprv by bolo vhodné poznať niekoľko faktografických údajov. Len preto, aby si sa v príbehu nestratil. Čo sa teda stalo predtým, než som začal písať v hlave túto knihu? Bol štvrtok 23. augusta 2012. 8 hodín večer. Vyšiel som zo svojej izby v jednom z trojhviezdičkových hotelov v centre Teheránu. Nastúpil som do výťahu a zviezol sa dole na recepciu. V hotelovej lobby ma mal čakať môj priateľ a spolupracovník Amir. Mali sme ísť na večeru do jednej z teheránskych reštaurácií, kde sme mali rezervovaný stôl. Reštauráciu som poznal z minulých ciest do Iránu. Každý večer spríjemňovala hosťom posedenie pri kvalitnom jedle živá hudba. Tradičná perská kapela hrala na tradičných nástrojoch pesničky prisluchajúce rôznym provinciám Iránu. Cudzinci tu boli viac ako vítaní. Veľmi som sa tešil. Mala to byť zároveň moja posledná večera v Teheráne, tradičné a príjemné ukončenie úspešnej pracovnej cesty. Hneď ráno som plánoval odletieť z Emirates cez Dubaj do Viedne. Letenku som mal kúpenú. Tešil som sa na víkend doma. Môj priateľ Amir ma na recepcii nečakal. Namiesto neho tam stáli dvaja mladí chlapíci v civile. Ani jedného som nepoznal. Nikdy predtým som ich nevidel. Prihovorili sa mi. O pár minút som zistil, že ide o dvoch príslušníkov iránskej tajnej služby. Vraj prišli, aby mi pomohli. Vraj sa so mnou chcú na izbe porozprávať. Takú ponuku nemožno odmietnúť. Nastúpili sme do výťahu a išli na moju izbu. Nešlo však o príjemný rozhovor, ako mi sľubovali. Absolvoval som ťažký, trojhodinový výsluch. Po každej odpovedi nasledovala ďalšia otázka. Zdálo sa, že to nikdy neskončí. Otázky sa týkali mojich ciest do Iránu, aj iných. S Iránom zdanlivo absolútne nesúvisiacich vecí. Ak som sa v niektorej odpovedi pomýlil, nepamätal som si predsa presné detaily svojich pracovných ciest v roku 2010 či 2011, vyšetrovatelia ma okamžite poopravili. Zdá sa, že o mne vedeli všetko. Úplne všetko. Bolo to vo februári, nie v marci. Nemá zmysel klamať. Vieme o tebe všetko. Nechcel som im klamať, len som si na niektoré veci presne nespomenul. Mladí muži v civile vedeli o mojej práci snáď úplne všetko. Ba čo viac. Vedeli toho dosť aj o mojom súkromí. Dokonca mali informácie o tom, na akých bežeckých pretekoch som sa cez leto zúčastnil. Bolo to desivé. Ako by ma už roky intenzívne sledovali nielen pri práci, ale za každým, keď som vycestoval z Dubnice nad Váhom. Počas 3 hodín výsluchu som vypil nápoje z hotelového minibaru. Všetky, do jedného. Boli to sladké nealka a 2 fľaše minerálky. Nie a nie si ovlažiť vyschnuté hrdlo. Prijal by som aj niečo tvrdšie. Boli sme však v Iráne a tak som v minibare našiel iba nealko. Keďže sa konečne zdalo, že som zodpovedal aj poslednú otázku, prišiel šok. Náš výsluch ešte nie je ukončený. Budeme ťa musieť zobrať na pár dní do väzenia. Tam budeme pokračovať. Povedal celkom pokojne jeden z vyšetrovateľov. Pulsom mal už aj bez toho dosť vysoký. V tom momente však doslova vyletel. Impulzívne som otvoril dvierka na minibare. Potreboval som sa napiť. Nič ňom však už neostalo. Všetko som vypil. Zhlboka som vydýchol a rozhovoril som sa. Do môjho odletu do Dubaja máme ešte viac ako 10 hodín. Môžeme tu spolu byť non-stop. Pokračovať vo výsluchu celú noc až do rána. Snažil som sa ich presvedčiť, len aby sme nešli do väzenia. Nedali sa však obmekčiť. Spýtal som sa, či môžem zavolať svojej rodine a informovať ich, že neprídem domov v plánovanom termíne, ale o pár dní neskôr. Odpoveď bola negatívna. Spýtal som sa teda, či môžem zavolať na slovenskú ambasádu a informovať sa, či je takýto postup štandardný. Odpoveď bola negatívna. Mal som si zbaliť veci a nastúpiť do auta, ktoré na mňa údajne čakalo pred hotelom. To bola jediná inštrukcia, jediná možnosť, ktorú mi ponúkli. Zhlboka som vydýchol a akceptoval to. Vyšetrovatelia nevyzerali, že by pripustili akýkoľvek kompromis. Pravdu povediac, bál som sa ich. Začal som si teda baliť veci. Počas balenia som sa opýtal, ako bude moja cela vyzerať a či v nej budem mať súkromie. Tiež som sa spýtal, kedy mi dovolia zavolať domov. Nemusíš sa báť. Cela je podobná tvojej hotelovej izbe. Je na nej všetko, čo potrebuješ. Sem tam aj nejaká zábava. Len ti dajú pyžamo. Budeš v nej sám. Zavolať domov ťa necháme tak skoro, ako to len bude možné, odpovedal jeden z dvojice vyšetrovateľov. Upokojili ma. Predstavil som si hotelovú izbu so zamknutými dverami a bez prístupu na internet. Zo pár dní sa tam porozprávame a potom poletím domov. Našim zavolám neskôr. Prípadne sa ospravedlním až po návrate na Slovensko. Každý sa môže niekde zdržať. Zbalil som si veci, zaplatil na recepcii účet a nastúpil do auta, ktoré na mňa skutočne čakalo pred hotelom. Chcel som sa pripútať. Pás som však nenašiel. Nerád cestujem nepripútaný, obzvlášť v mestách, ako je Teherán. Jednoducho v angličtinou som sa spýtal, či si nemôžem presadnúť na miesto, kde sú funkčné pásy. Nikto zo spolucestujúcich mi však neodpovedal. Boli to tri veľké kotrby, každý vážil aspoň 100 kg. Chlap na vedľajšom sedadle sa na mňa pozrel, priložil si vystretý ukazovák k hrdlu a gestom naznačil podrezanie krku. Pritom povedal niečo v perštine a všetci v aute sa schuti zasmiali. Teda až na mňa. Vyrazili sme. Zmieril som sa s tým, že cestujem nepripútaný. Nič iné sa urobiť nedalo. Len som tak sedel a díval sa na nočný Teherán, ktorým sme práve prechádzali. Bol som ako omámený a zo všetkého brutálne unavený. Dúfal som, že čoskoro dorazíme do hotelovej izby so zamknutými dverami, o ktorej hovorili vyšetrovatelia. Túžil som sa dobre vyspať. Do žiadneho hotela sme však nešli. Prinútili ma skrčiť sa v aute a zakryť si oči a potom sme prešli systémom niekoľkých strážených brán. Voviedli ma do malej miestnosti a zaviezali mi oči šatkou. Nič som nevidel. Zobrali mi všetky veci. Pracovník mi nadvihol šatku a nechal mi niečo podpísať. Zrejme protokol o odovzdaní veci. Pravdu povediac, neviem, čo som vtedy podpísal. Všetko bolo v perštine. Mohol som podpísať čokoľvek. Tu podpisujete veci. Keď pôjdete von, veci sú tu. Povedal mi jednoduchou angličtinou prítomný muž. Papier som podpísal. Všetko mi bolo jedno. Podpísal by som hocičo. Veci potom niekam zobrali. Vyzliekli ma. Nechali mi len slipy a ponožky, ktoré som mal práve na sebe. Dali mi do ruky šedé pížamo o dve čísla väčšie XL. Obliekol som si ho a zasa som niečo podpísal. Vzali mi otlačky všetkých 10 prstov a odvedli ma naspäť do auta. Tento raz už so šatkou na očiach. Šli sme asi minútu, potom sme zastavili. Zaviedli ma do cely. Nebola to však sľubovaná hotelová izba. Pravdu povediac, len ťažko si viem predstaviť miesto odlišnejšie od mojej hotelovej izby v Teheráne. Ocitol som sa v malej kopke so slabým bielým svetlom, ktoré nebolo možné vypnúť. V cele nebolo prakticky nič. Len veľmi malá, smradľavá kovová toaleta a ešte menšie umývadlo. Oboje poriadne hrdzavé. Vyzerali, ako by ich celé 10 ročia nikto neumil. Hodil som na zem 3 špinavé deky, ktoré mi dali pri vstupe. Dostal som aj čistý červený uterák, tvrdú zubnú kefku a pastu. Všetko som položil na zem. Ovzdušie v cele nestálo za nič. Na hrubých betónových dverách bol jediný otvor pre prístup čerstvého vzduchu, široký asi ako ženský palec. Lahol som si na zem, na deky a neúspešne som sa pokúšal zaspať. Bola to najhoršia noc v mojom živote. Aspoň 7-krát som sa bol vymočiť, dostával som zo seba všetky sladké nealká z hotelového minibaru. Bola to najťažšia noc v mojom živote, no ani zďaleka nie posledná, ktorú som musel stráviť na tomto mieste. Zo sľubovaných niekoľko dní bolo nakoniec takmer pol roka. Pol roka v iránskom väzení Evin. 40 dní na samotke, 107 dní v sekcii 209, ktorú väzni prezývajú iránske Guantanamo, a 15 dní v sekcii 350. V sekcii s otvorenými dverami, kde so mnou sedel nejeden laureát Nobelovej ceny a nejeden bývalý admirál. Čo sa tam dialo, čo mi napadlo a čo som napísal v hlave, je náplňou kapitolu tejto knihy. Prajem príjemné čítanie.